Ռադիո Մարիամ պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ժայռամագլցում է սպորտաձև եւ ակտիվ հանգստի ձևը, երբ մասնակիցները մագլցում են բնական ժայռերը կամ արհեստականորեն ստեղծված ժայռապատեր։ Նպատակը լեռնակագաթին կամ նախապես սահմանված երթուղու վերջնակետին հասնելն է։ Ողջույն սիրելի ուղդիրներ, եթերում Ռադիո Մարիամն է, ձեզ հետ այժմ Լիկարը։ Այսօր սպորտային հաղորդումների շրջանակներում խոսելու ենք ժայռամագլցման մասին, որը ևս համարվում է էքստրեմալ սպորտաձև։ Իմ հյուրն է Զավեն Արաքելյանը, ով 8 տարի է ինչ զբաղվում է ժայռամագլցմամբ ու նաև մարզիչ է։ Զավեն, ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում եւ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։
Ողջույն, ես եմ ուրախ որ հավիրել եք ինձ։
Նախքան կսկսենք մեր զրույցը, նախ ուզում եմ հարցնել, ինչպես առաջին անգամ սկսեցիք հետաքրքրվել ժայռամագլցմամբ ու հատկապես ձեզ ինչը գրավեց այս մարզաձևում։
Պատահական ստացվեց, սկսվել է Երևանի պետական համալսարանում, այնտեղ կա ժայռամագլցման ակումբ, ապարաժ ակումբ։ Ուսանողական տարիներին պատահական տեսա այնտեղի արհեստական պատը եւ այդտեղից սկսվեց իմ մագլցման կարիերան։
Հետաքրքիր է, կան ինչ-որ ժառամագլցողներ կամ, չգիտեմ, ինչ-որ մարդիկ, ովքեր որ ոգեշնչել են ձեզ, թե դուք լրիվ ինքնուրույն որոշել եք, որ ուզում եք հաճախել։
Դե ամենասկզբից լրիվ ինքնուրույն եմ որոշել, բայց դրանից հետո թե Հայաստանում, թե օտարերկրում կան լավ մագլցողներ, որոնց վիզիոնները տեսնելով կամ նրանց հաճախելով ավելի շատ ես մոտիվացվում ու սկսում զարգանալ։
Եթե մեզ հետաքրքրում է ժայռամագլցումը, ապա նախ եւ առաջ հետաքրքիր է ինչն է կարեւոր իմանալ, ինչ է պետք իմանալ այս սպորտաձևի մասին։
Ամենակարևորը, որ պետք է իմանալ, որպես այդպեսին կարևոր տենց մի բան չկա, որ պետք է իմանալ, հա, ուղղակի պետք է սկսել, ոնց որ մնացած սպորտաձևերը կամաց-կամաց հաջողություններ կունենաք։
Ինչ հետաքրքիր է, ինչ եք կարծում ժայռամագլցման մեջ ամենաբարդ պահը որն է արդյոք։
Կամքի ուժը ինձ թվում է։
Միայն դա։
Հա, ամենաբարդը կամքի ուժն է։
Նաև կարծում եմ կարևոր է ու հատկապես բարդ է, երբ մեկը մագլցում է, այնտեղ կա նաև կարծեմ ավտանգության պարանները պահող որևէ մեկը, հետաքրքիր է, պետք է արդյոք կարողանալ մեծ քաշեր պահել, բարձրացնել, թե ոչ։
Չէ, ամտանգությունը ապահովելու համար մեծ քաշեր պարտադիր չի կարողանաս պահես կամ բարձրացնել, կարևորը այդ ամեն ինչին տիրապետելն է։ Այսինքն իմանաս ինչպես օգտագործես թե գործիքները, թե տվյալ բանին ինչ անես։
Անվտանգության հենց գործիքների ու այդ հարմարանքների մասին էլ եմ ուզում որ խոսենք, հետաքրքիր է հեշտ է արդյոք սովորել դրանցից օգտվել ու ինչա պետք իմանալ այդ անվտանգության կանոնների մասին թե՞
ոչ։ Այո, իհարկե հեշտ է, որովհետև պատրաստած է այնպես, որ մաքսիմալ հեշտ լինի։ Այսինքն դու լինես բարձության վրա, անձրևիդյան, վատ բնական պայմաններում մաքսիմալ արագ եւ հեշտ կարողանաս դրանցից օգտվել։ Դե իհարկե պարտադիր պետք է իմանալ ինչպես օգտագործել, բայց դա շատ հեշտ է սովորելը, մի քանի անգամ հետո ինքնուրույն կարող ես օգտագործել եւ ուրիշին ապահովել։
Իրականում ինձ համար ամենազարմանալին այն էր, ես մեկ անգամ եմ եղել հենց համալսարանի ժառանգակցման խմբակում ու այնտեղ ինձ շատ բարակ պարանցույց տվեցին ու ասացին, որ այդ շատ ծանր քաշ նույնիսկ կարող ենք պահել ու չի պոկվի։ Դա քրքիր է, որ նույնիսկ այդպիսի բարակ պարանների վրա կարելի է եւ հույս դնել փաստորեն։
Հա, իհարկե, մագլցման պարանները 24 կիլոնյուտոն պահում են, որը հավասարա մոտավորապես 2300 կիլոգրամի։
Իսկ ժայռամագլցումից առաջ, եթե թեկուս խմբակների չենք գնում, բայց ինչ որ որոշել ենք հավաքվել մի քանի հոգով, իհարկե հենց մասնակիցների հետ ու գնալ ոչ թե դահլիճ, այլ հենց ժայռերի վրա մարզվելու, հետաքրքիր է, նույնիսկ այդ դեպքում կան ինչ որ վարժություններ, որ նախապես պետք է անել։
Դե կախված է ինչ բարձություն եք մարզելու, իհարկե նախավարժանք այդպիսի վարժություններ խրախուսում է, որպեսզի անեք, նամարավան եթե նոր եք սկսում մարզել, տրավմաներ ստանալու համար։
Եթե տրավմաների մասին ասում են, որ հաճախ աղջիկները խուսափում են գնալ ժայռամագլցման, ինչու, որովհետև նախ բարդ է շատ, ուժն է շատ կարևոր այդտեղ, ու երկրորդ նաև քերծվածքներից, վնասվածքներից, տրավմաներից կամ հենց վշտիկներից խուսափել հնարավոր չէ ձեռքերին։
Այդ միշտ միֆ է, որովհետև աղջիկները ավելի շատ են զբաղվում ժայռամագլցման դիստում Հայաստանում։ Պլյուս դրան նույն իմ խմբակում ավելի շատ աղջիկ երեխաներ են բարապող, քան տղաներ։ Դե քերծվածքներ, հա, հնարավոր է բնական ժայռերի վրա մագլցելուց հնարավոր է թեթև քերծվածքներ ստանալ, Որպես այդպիսին բոլոր սպորտաձևերում տրավմաներ ստանում են, գլինի ինչամարդ, գլինի վրնսկամարդ, բոլոր տեղեր տրավմաներ ստանում են, նույնպես էլ այստեղ ավելի քիչ կարա ստանաս, բայց թեթև քերծվածները հա, դա նորմալ երևույթ է համարվում մագլցման մեջ։
Նաև ուզում եմ անդրադառնանք ժառանգմագլցման ամենավախենալու, այսպես ասած, պահին, երբ ոտքդ սայթակում է, քեզ թվում է, թե դու ընկնում ես, բայց իրականում քեզ պահող հարմարանքներ կան։ Ես մի անգամ մի վիդեո էի նայում, որտեղ ասվում էր, որ նաև կարևոր է հասկանալ, որ ճիշտ ու գրագետ ընկնես, այսպես ասենք, օրինակ ընկնելուց պետք է քեզ ետ պահես, որ դեմքդ չխփես, ինչ որտեղ հետաքրքիր է, կան ինչ որ այդպիսի կետեր, որ պետք է իմանալ ու ճիշտ ընկնել։
Այո, հենց ընկնելն էլ էր, պետք է սովորես ոնց ընկնես։ Այսինքն փորձի վրա հիմնված, հա, երբ որ դու սկսում ես արդեն ընկնել, մի քանի անգամից հետո արդեն հասկանում ես մոտավորապես ինչ դիրք ընդունես կամ ընկնելուց պետք է մաքսիմալ փորձես պատից հեռու լինես, բայց վտանգավոր ոչ մի բան չկա, այսինքն մաղացելուց ոլորն էլ ընկնում ես, եթե դու մի քիչ երկար ժամանակ ես զբաղվում, ադապտացում ես դրան։
Ու վախը ինքնստինքյան հաղթահարվում է, չէ՞, որովհետև դա էլ է կարևոր, եթե դու վախենում ես, ավելի շատ է հավանականությունը, որ կսայթաքես։
Ну հա, ինդիվիդուալ ադակտացված, մարդկա որ վախենում է, մարդկա չի վախենում, բայց այդ վախը հաղթահարվում է, էլի դու արդեն ադապտացվում ես դրան։
Դուք մարզիչ եք ու ինձ հետաքրքիր է, ինչպես է լինում, երբ արդեն դահլիճից տեղափոխվում են, թեկուզ հենց երեխաները արդեն տեղափոխվում են ժայռերի վրա, փորձում են մագլցվել։ Ինչպես պետք է լինի իրական պահակունքները, ինչպես պետք է կազմակերպվեն, որքան ժամանակ դահլիճում, երբ արդեն անցնեն ժայռերի վրա։
Քանի որ ասցի դա մի քիչ ինդիվիդուալ է, հա, կախված է հենց ինքը մարզիկից։ Եթե մարզիկը պատրաստ է, այսինքն ճկուն է, շատ ակտիվ է, ու դալիճում 1-2-3 փորձից հետո իր մոտ շատ լավ է ստացվում, նաև մենք տեղափոխվում ենք դեպի բնություն։ Իսկ եթե ավելի դանդաղ քայլելու, հնարավոր է ավելի շատ դալիճում բարաբերելուց հետո նոր տվյալ։
Բայց ինչ որ ժամկետներ նշել հնարավոր է մոտավոր։
Դե 1-2-3 պարապմունքից հետո արդեն հնարավոր է բնության մեջ, նաև լինում է, որ միանգամից բնության մեջ է գնանք, որովհետև սկզբում շատ բարդ տեղեր չենք մաղացում։
Ես կարծում եմ 4-5 ամիս կպահանջվի։
Չէ,
այդ ադապտացիային։
Դե որպես այդպեսին ժամանակին, երբ որ մարդիկ ցել են ժառանգավորման բավել, դալիճներ չի է։ Այսինքն ինքը դեր վերա բնության մեջ։ Դամը նորմալ երևույթ է, որ մարդ դալիճում չմագլցի, բնության մեջ մագլցի։ Կան շատ մարդիկներ, որոնք ընդհանրապես դալիճում չեն պարապում, իրենք ճիշտ է երկար տարիների փորձ ունեն ու բավականին լավ մագլցում են, բայց դալիճում չեն մագլցում։ Այսինքն ձգվում է իրենց բնությունը, ավելի շատ բարձվում են բնության մեջ։
Դուք 8 տարի է ինչ այս մարզաձևով եք զբաղվում, ինձ հետաքրքիր է, բացի այն, որ դուք սովորել եք ժայռամագլցումը հենց, ինչ է այն ձեզ տվել, այսինքն ընկերական շրջապատ, համայնք, անձնային աճ։
Կարելի ասել ամեն ինչ էլ տվել է, այո, երբ որ դու մարզում ես, ձերքդ վերում նաև ընկերներ, ովքեր ես ունեմ շատ լավ ընկերներ, ովքեր երկար ժամանակ զբաղվում են ժառանգավորությամբ, ու իրանք ինչպես նորացի բնության մեջ են պարապում, այսինքն դալիճում չեն պարապում։ Նաև երկրից դուրս մուսաշարների ենք մասնակցել, օտարերկրամարդկանց հետ ենք ծանոթացել, նոր ընկերներ ենք ձեռք բերել։
Իսկ մրցումները, որ կազմակերպվում են, հետաքրքիր է, ֆինանսավորվում են մեր կողմից, թե ամբողջը խմբակն է վերցնում իր վրա։
Օրինակ, վերջին անգամ, երբ որ մրցաշարի մասնակցել եմ, եղել է Պարսկաստանում, ֆինանսավորել է համալսարանը։
Համալսարանի կողմից փաստորեն։
Համալսարանի կողմից է ֆինանսավորումը եղել։ Դրանից հետո, որպես այդպիսին օտարերկրում մրցումների չենք մասնակցել։
Եթե ավելի գլոբալ տեսանկյունից նայենք, ընդհանուր Հայաստանի տարածքում մենք ինչ հեռանկարներ ունենք, արդյոք կան են նախադրյալները, որ այլ ավելի շատ զարգացնենք այս սպորտաձևը։
Այո, իհարկե կան, մենք այստեղ շատ լավ ժայռեր ունենք ու շատ օտարերկրամարդիկ ցանկանում են գան դրանք օգտագործեն, բայց այդպիսի մի ցույց գրված կանոն կա, այսինքն ժայռամագլցումը պետքա տվյալ երկրում երկրի անդամները զարգացնեն, հա, որպես այդպեսին, այսինքն Հայաստանում պետքա հայերը ժառանգավորությունը զարգացնեն, ոչ թե օտարերկրացիները։ Ոնց որ մենք եթե ունենք գնանք ուրիշ երկիր, կապ չունի դա գնի Եվրոպայում, գնի Ասիայում, թե Աֆրիկայում, այնտեղ այդքան էլ հեշտ չի լինի մենք գնանք ու փորձենք մենք զարգացնել, որտեղ բոլոր տեղերում հեղացիները պետքա զարգացնեն ժառանգավորությունը։
Ինձ հետաքրքրեց, ինչ որ արշավներ իրականացվում են, ինչ որ միջոցառումներ, որ օրինակ մարդկանց ներգրավեն, մարդիկ սկսեն հետաքրքրվել, գալ, փորձել, հասկանալ իրենցն է, թե ոչ։
Դե որպես այդպեսին հայկական լեռնային ակումբը իվենտներ է կազմակերպում, ով կարելի ասել իրանք մոդեռն ժառանգավորման մեջ առաջինն են եղել։ իրենք իվենտներ կազմակերպում են ու շատ բարձր մակարդակով կազմակերպում են։ Ու խորհուրդ կտամ իրենց հետ, եթե ուզում ես սկսել, կարող ես իրենց հետ մասնակցել իրենց իվենտներին, ամեն ինչով ապահովում են, թե գույքով, թե դիտելիքներով։
Զավեն, կարծում եմ մեր ռադիոլսողների մոտ ևս կառաջանա այս հարցը, արդյոք կարող են բոլորը զբաղվել ժառանգակցությամբ, չէ՞ որ կան սպորտաձևեր, որ իրենք պահանջում են հատուկ հատկանիշներ, հետաքրքիր է արդյոք ժառանգակցման դեպքում նույնպես աշխատում է այս կանոնը, այսինքն կան ինչ-որ հատկանիշներ, որոնք անպայման պետք է ունենալ ու արդյոք բոլորը կարող են ընտրել ժառանգակցումը որպես սպորտ եւ հաճախել նման դասընթացների, արդյոք բոլորը կարող են զբաղվել ժառանգակցությամբ։
Չէ, բոլորը կարող են զբաղվել, եթե օրինակ ունեն մեծ տրավմաներ, որոնց իրենց վրա շոկ չի կարելի ենթարկել ողնաշարի վրա, այդպեսի իրանք էլ են մասնակցում, ուղղակի ժառանգակցությունը տարբեր ձևեր ունի, հա, կամ որ պարանային բարձրացում, այսինքն պարանը դու ես բարձրացնում, հա, անգլերեն դիդա կոչվում, կա թոփրով, երբ որ պարանը վերևից է կախված արդեն, երբ որ բանը վերևից է կախված, այդ դեպքում կովրա ճնշում ու շոկ չի լինում, երբ որ դու ընկնում ես կամ հոգնում ես որտեղ, դու միանգամից նստում ես բանի վրա, իսկ երբ որ բանը դու ինքդ ես բարձրացնում վերև, հնարավոր է 1-2-3 մետր ազատ անկում ունենաս։ Միայն այդ դեպքում, եթե ունեն ինչ-որ լուրջ խնդիրներ ողնաշարի հետ, որ իրենց չի կարելի ճնշում ընկնի ողնաշարի վրա, բան այդ դեպքերում թոփրոփով զբաղվում են, իսկ մնացած բոլոր դեպքերում բոլորը մասնակցում են։
Եթե հիմա մեր ունկնդիրներին հետաքրքիր է, ինչպես կարող են միանալ ձեր խմբակներին։
Երեխաների համար մենք թե Instagram-ում, թե Facebook-ում ունենք խմբակ, կոչվում է Rocky Baby, որոնն են հաստատ կգտնեն, եւ նաեւ կարող են գտնել Armalp-ը, հայկական լեռնային ակումբը, ովքեր մեծ ասակներ են այնտեղ զբաղվում։
Իդեպ երեխաների դեպքում նաև հետաքրքրեց, քանի տարեկանից սկսած կարելի է տանել խմբակներին։
Էլի կախված է երեխայի ճարպկությունից, հա, երեխա կա 4 տարեկանից արդեն բավականին ճարպիկ է ու ինտուիտիվ զբաղվում է, կամ որ 5-ից 6-ից նոր կամաց-կամաց սկսում են ստացի իրենց մոտ։
Իսկ եթե մեծահասակն է որոշում, օրինակ միջին տարիքում 30 տարեկանում որոշում են, որ ուզում են զբաղվել ժառանգակցությամբ,
իհարկե
կարող են։
Այդպես մի լավ օրինակ կա, մի ֆրանսիացի պապիկը, որը 98 տարեկան է, ու ինքը բավականին բարձր տեղեր է մագլցում, մոտավորապես 4-500 մետրանոց ժայռեր է բարձրանում, ու ամեն անգամ բարձրանում ինքնաստը եւս մի անգամ բարձրաց, ու հնարավոր է այսին վերջի բարձրանալը լինի։
Այսինքն տարիքային սահմանափակում չկա, եթե կա ցանկություն, կարելի է եւ գնալ փորձել։ Այսպես
դեռ մինչեւ 50, 60, 70 տարեկանները հանգիստ կարող են զբաղվել, ոչ շատ պրոֆեսիոնալ, սիրողական լեվելով կարող են զբաղվել։
Շատ լավ։ Առաջիկայի հետ կապված հենց ժառանգակցումը, եթե դիտարկենք, ինչ որ պլաններ, ծրագրեր ունեք կամ ինչ որ մրցաշարեր, որոնց պատրաստվում եք։
10 օր առաջ եղել է երևի, կամ 15 օր առաջ մոտավորապես եղել է Հայաստանի առաջնություն, երկար դադարից հետո մոտավորապես 2-3 տարի չենք ունեցել այդտեղ ոչ մի մրցաշար, դրանից հետո այս տարի առաջի անգամ նորից եղավ, ինչև այդ համահայկական խաղերն է կազմակերպել եւ ելի Հայաստանի առաջնությունն է եղել, բայց 18-19 թվում։ Հուսով եմ, որ մյուս տարի ելի կլինի Հայաստանի առաջնություն եւ պլաններում նաեւ կա, որ այս տարվա դեկտեմբերին ելի մրցաշար կազմակերպի։
Իսկ ինչպես է օրինակ գնահատում Հայաստանի պատրաստվածությունը, արդյոք մարզիկները բավարար քանակով մարզվում են կամ արդյոք բավարար աստիճանի պատրաստվածություն ունեն։
Դե քանի որ այստեղ մենք մի քիչ գալիչների հետ խնդիր ունենք, որ նայենք ուրիշ երկրներում, նույն Եվրոպայում կամ Ասիայում, իրենք ունեն բավականին մեծ դահլիճներ։ Այսինքն, սպորտաձևը զարգանալու համար շատ կարևոր է, որպեսզի լինի դահլիճները, հա։
Ու բացի լինելը, ինձ հետաքրքիր է, արդյոք միջազգային չափանիշներին պետք է համապատասխանի կան ինչ-որ չափանիշներ, որ այս տայտում կառուցվի։
Մագլցումը 3 տեսակ ունի, հա, մրցաշարները 3 ձևով են լինում։ Լինում է lead, լինում է bordering եւ լինում է speed։ Speed-ը արագությունն է, որը ստանդարտ պատ է, այո, դա պետք է միջազգային ստանդարտներին համապատասխանի, որտեղ բոլոր երկրերում, բոլոր տեղերում նույն պատն է, նույն տեղն են բոլոր բռնակները, ու բոլորը փորձում են ինչքան հնարավոր է ավելի արագ բարձրանալ։ Ինքը 15 մետրանոց պատ է, եթե ճիշտ եմ հիշում, վերջի ռեկորդը եղել է 4 վայրկյան 29 մմ-ում, այնպես մի ինդոնեզացի տղա բացեց
15 մետր բարձրությամբ։
Կարելի ասել, ոչ թե բացանում, այլ ուղղակի թրիչներով գնում են վերև։ Այդ պատը պետք է լինի ստանդարտ, իսկ մնացած երկուսը ինքը որպես այդպիսին կոնկրետ ստանդարտներ չկա։ Ուղղակի պետք է մեծ դալիճներ ունենանք ու մեծ պատեր, որպեսզի զարգանա սպորտաձևը։ Բոլոր մրցաշարները հիմա կազմակերպվում է դալիճներում, այսինքն բնության մեջ մրցաշարեր չեն կազմակերպում։
Նաև երևի անվտանգության տեսանկյունից եւս,
բացի անվտանգության տեսակետից, ուղղակի երթուղիները պետք է լինեն նոր, այսինքն մարզիկները երբեք չպետք է երթուղիները բարձրացած լինեն նախկինում։
Հետաքրքիր էր իմանալ,
իսկ որ բնության մեջ լինի, դա ոնց էլ դժվար չէ, ինչ որ մի ժամանակած կարողան բացածած լինեն, ու դալիճում անթատ լինում է դրանք փոխել, բռնակների տեղերը փոխել, պատի թեկուզումները փոխել։
Նաև կարևոր է հարմարանքներ ունենալ, չէ՞, անվտանգության համար, թե գլխարկներ չեն օգտագործում։
Որպես այդպիսի կասկաներ չեն օգտագործում դալիճային մագազինման մեջ, բնության մեջ են օգտագործում, որտեղ դալիճում վտանգը ավելի քիչ է, որ ինչ-որ մի բան կարող անկնի քո վրա կամ քարփոքվի։
Բնության մեջ ցանկալի է օգտագործել։
Հա, բնության մեջ դա անվտանգության կանոններից մեկն է, որ սաղավարտ պետք է, կասկաներ պետք է մարսանալ։
Նաև հետաքրքիր է այդ սպիտակ փոշին, մագնեզիումը, ինչպես դուք ասացիք, արդյոք ինչքանով է դա կարևոր, եթե ուզում ենք ժայռամագծել, ինչու առանց դրա չի կարելի։
Ոչ թե առանց դրա չի կարելի, իհարկե առանց դրա կարելի է։ Ուղղակի մենք մագծում ենք մատներով, իսկ մատները շուտ են կրտնում։ Իսկ այդ փոշին օգնում է, որպեսզի մատները լինեն չոր։ Սուտ դրա համար, բայց աշխարհում կան մագծողներ, ովքեր առանց դրա են մագծում, նաև մագծում են առանց մագծման կոշիկների։
Որն է ձեր խորհուրդը սկսնակ ժայռամագծողներին կամ այն մարդկանց, ովքեր այս եթերաժամից հետո ցանկություն ունենան գնալ եւ փորձել։ Ինչ խորհուրդ ունեք նրանց համար, ովքեր տարված են այս մարզաձևով։
Խորհուրդը սկսնի ուղղակի չվախենան եւ փորձեն մագծել պրոֆեսիոնալ կամ պրոֆեսիոնալին մոտ ինստրուկտորների հետ։ Դա կարեւոր է, որպեսզի հիմքը ճիշտ դրվի։
Ու ինքնուրույն փորձելն էլ նաեւ շատ վտանգավոր կարող է լինել։
Եթե ընդհանրապես անտերյակ են ու ուզում են պարանով բարձրանան, շատ լավ կլինի, որպեսզի իրենք մագացեն ինստրուկտորի հետ կամ այնպիսի մեկի հետ, ով շատ լավ տեղյակ է եւ կարա ամբողջ ընթացքում անվտանգությունը բոլորի ապահովի։ Իսկ որպես այդպիսին կարճ տեղեր, որը կոչվում են բոլդերինգ, այդտենց տեղեր բարձրանալու համար կարող են եւ առանց ինստրուկտորի են փորձեն։ Հայաստանում ճիշտ է, մենք ունենք դալիճներ, բայց օրինակ ուրիշ երկրներում կան դալիճներ, ու մարդիկ գնում են, հենց այդքան շատ բարտադիր ինստրուկտոր ունենան, առանց ինստրուկտորի փորձում են։
Ուղղակի այս դեպքում էլ երևի կարևոր է չընկճվել, եթե չի ստացվում 1-2 փորձից, որովհետև կարծում եմ շատերի մոտ կպատահի, որ անընդհատ սայթաքեն ու պետք է այնքան փորձել, մինչև ստացվի։ Հետաքրքիր է ձեր դեպքում օրինակ ինչպես է եղել ձեր փորձից
պատմեք։ Ինձ մոտ է դեն շատ արագ չի ստացվել, բավականին դանդաղ է եղել, ու դա նորմալ երևույթ է։ Այսինքն
պարզապես չի կարելի։
Չէ, իհարկե չէ։ Բոլորի մոտ էլ կստացվի, ինչ որ մեկի մոտ շատ արագ է ստացվում, մեկի մոտ միջին տեմպով, մեկի մոտ դանդաղ, բայց բոլորի մոտ էլ կստացվի։ Կարևորը կամքի ուժն է այստեղ։
Շատ լավ, շնորհակալություն ձեզ հարցազրույցի համար։
Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։
Սիրելի ռադիոլսողներ, մեր եթերաժամը մոտեցավ իր ավարտին, ինչը նշանակում է, որ ձեզ պետք է հրաժեշտ ենք։ Իհարկե կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Հույս ունեմ, որ ձեզ համար հետաքրքիր և պրոդուկտիվ եղավ այս եթերաժամը և ժայռամագծման մասին բավական շատ բաներ իմացանք։ Մնում է հիշեցնել, որ իմ հյուրներ Զավեն Արաքելյանը, ով 8 տարի է ինչ զբաղվում է ժայռամագծմամբ ու նաև ժայռամագծման դասերի մարզիչ է։ Այսպիսով շնորհակալություն, որ միացաք մեր եթերին։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։